Življenje išče pot.
Dober dan. V naslednjih minutah bomo spregovorili o hrani. Oskrba na tem področju je namreč ena poglavitnih nalog vsake države, saj časi večjih kriz praviloma privedejo do težav pri zagotavljanju hrane. Dejansko sistem, ko premalo skrbimo, za to področje žagamo vejo, na kateri sedimo. Tega se v veliki meri zavedajo tudi v mestni občini Kranj, kjer so zadnjih 5 let precej pozornosti posvetili prehranski strategiji občine. Z menoj je zato danes Ana Vizovišek iz Urada za razvoj in pametno skupnost v Kranju. Gospa Ana, dober dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Glejte, delujete torej lokalno, kar je najbrž možen recept za uspeh. Eden od sadov je skupno javno naročanje živil v javnih zavodih, v katerem so kranjski vrtci poskrbeli kar za 50% lokalne in ekološke hrane na jedilnikih za otroke. Kaj ste poleg tega v teh letih še dosegli kot dobro prakso in ste na to ponosni?
Najprej bi mogoče začela pred 5 leti, se je pač župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in pa z njim tudi njegovo vodstvo odločilo, da področju hrane namenimo posebno pomembno. Zakaj? Hrana je eden od ključnih dobrin, na katerega bi morali imeti vsi nekako pravičen dostop, in o tem pravičnem dostopu do hrane govorijo tudi nacionalni Sustainable Development Goals, tako da sledimo tem ciljem. Ukrepov je bilo pa dejansko več, ampak mogoče, ko ste me že ravno vprašali, najprej smo dejansko začeli z dinamičnim nabavnim sistemom. To je poseben sistem javnega naročanja, kjer imajo pridelovalci enakovredno možnost, da se prijavijo na javno naročilo. Seveda se mora javno naročilo ustrezno kvalificirati in javni zavodi skrbno pripravljajo posebna povpraševanja, prav z namenom, da bi se prijavilo na javno naročanje čim več lokalnih ekoloških dobaviteljev. Pri nas cena ni edino merilo za izbor, ampak je merilo tudi kakovost, ki pa jo merimo z različnimi certifikati ter z drugimi schemami kakovosti in pa drugimi, bom rekla, merilniki, da dosego javnega naročila oziroma da se pridelovalci lahko kvalificirajo in pridobijo dejansko potem, bom rekla, sklenejo pogodbo z javnim zavodom. In kot ste omenili, javni zavodi, lansko leto smo naredili, naši javni zavodi, v sistem skupnega naročanja jih je vključeno 9. Tukaj moram reči, da smo pogledali tudi izmen meja občine, ker sta vključeni tudi občina Šenčur in pa Naklo, njihova javna zavoda. In po prvih analizah so kranjske vrtci zares dosegli to res lep rezultat, več kot 50% lokalnih živil na jedilnikih naših najmlajših. Tukaj govorimo tako o javnem naročilu, skupaj javnem naročilu, pa tudi tako imenovanih izločenih sklopih. Pot do tega cilja je bila dolga in še vedno traja, ukrepov je pa zagotovo več, no, mogoče bova potem, kaj v nadaljevanju še povedali, mogoče redna srečanja predelovalcev in pa organizatorjev prehrane. Skazalo se je pred 5 leti, da dejansko organizatorji prehrane mogoče sploh dobro ne poznajo, kdo je njihov dobavitelj, in tu smo malo uspeli tudi vzpostaviti osebni stik in pa v bistvu še boljši profesionalni odnos. Potem so tu še razne tržnice, ki jih je v Kranju veliko, in pa še posebni dogodki, mogoče bi spostavila dneve domačih dobrot, ki jih vsako leto organiziramo skupaj z Zavodom za turizem, Kranj, z agencijo Sora in pa tudi z Brdom, kjer privabimo vsako leto preko 50 pridelovalcev lokalnih. Mogoče sem še kakšno številko premalo rekla.
Mm-hmm, to se sliši kar zelo obetavno. S čim pa še zagotavljate, da imajo občani in občanke Kranja dostop do dobre, zdrave hrane, lokalne hrane, omenjate že tržnico. Je pa tukaj tudi vprašanje cene, ki je velikokrat še vedno velik razlog za nakup, rajši v trgovskem centru, večjih trgovin, kakor pri lokalnih pridelovalcih.
Drži, vse drži, kar ste povedali. Seveda cena lokalnih izdelkov je zagotovo še vedno višja. Vemo, v kakšnih časih živimo. Tu so podnebne, zdravstvene, energetske krize in pač ljudje racionalno razporejajo svoja sredstva, vendar mi še vseeno se trudimo, da vsaj, če ne že vsak dan, da si pač ljudje preko različnih možnosti pridobijo, se pravi, dostopajo do lokalne hrane. Sedaj trenutno v pripravi, trenutno smo popisali recimo tudi en tak mogoče en projekt hladilne enote, ki obstajajo v mestni občini Kranj. Nekatere so na javnih prostorih, nekatere imajo kmetije na lastnih zemljiščih in smo sedaj naredili nek popis in ga bomo zdaj v kratkem objavili tudi na spletnih straneh. Potem v tržnico smo sicer že omenili, ena mogoče noviteta, kar se tiče tržnic, smo lani prvič v tednu slovenske hrane novembra organizirali prav posebno tržnico, ki je namenjena bila zaposlenim v okolici naše stavbe, se pravi, to so vse od gimnazije do hotela v bistvu. Se pravi, ti, ki nimajo mogoče časa v petkih in sobotah iti na tržnico, a ne, recimo nekateri pa za vikende pa vse odpotujejo in je tir tržnica, ki je bila med tednom organizirana in so ljudje med službo, bom rekla, med malico skočili po lokalni predelki in je bila zelo dobro obiskana, tako da lahko zdaj že najavimo, da bomo pa v juniju, 10. junija, ko so predelki naših predelovalcev že zelo bogati, organizirali drugo spomladansko tržnico Kranjsko.
Kakšni pa so vaši načrti v kranjski občini v prihodnje? Med drugim želite vključiti v to strategijo večje samooskrbe tudi več ljudi, da bi izpolnili anketo. Kako naj dostopajo do te ankete in kaj želite od njih izvedeti?
Ja, Fundacija Umanotera nas je v lanskem letu kot edino občino izbrala, da skupaj pripravimo trajnostno prehransko strategijo, ki bo prva tovrstna v Sloveniji. Izvedli smo že delavnico z bolj ozko skupino deležnikov. V juniju načrtujemo še malo širšo delavnico za deležniki. Potem pa anketa je pa eden od takih, bom rekla, tradicionalnih inštrumentov, s katerima preverjamo v narekovajih utrip na terenu, tako da ja, anketa je na voljo na strani mestne občine Kranj, je kratka in prosimo, da čim več bi zainteresiranih odgovori na anketo, ki bo nekakšen svetilnik, kako in kaj se občani pričakujejo na področju prehrane v mestni občini Kranj. Tako da želimo si, da se na anketo nekako odgovori predvsem tako, kako se občani običajno oskrbujejo s hrano, kako na kaj najpogosteje uživajo, je to lokalna sezonska prehrana, katere ovire mogoče ljudi ovirajo od bolj trajnostnega nakupovanja in pa mogoče tudi, da čisto z odprtimi vprašanji tudi sami podajo mnenja, kako bi lahko bili še bolj uspešni na področju zagotavljanja zdrave lokalne hrane. Povabljeni pa tudi zainteresirani, da če želijo, se lahko tudi udeležijo delavnice, ki bo v juniju in skozi anketo bomo potem zainteresirani tudi povabili na to delavnico.
Naša gostja je bila gospa Ana Vizovišek iz Urada za razvoj in pametno skupnost Kranj. Hvala lepa za vsa vaša prizadevanja, pa vabimo poslušalce, poslušalke kranjske občine, da se odzovajo na to anketo in na tak način pripomorejo k izboljšanju samooskrbe in seveda, da kupujajo slovenske kmetijske proizvode in tako ohranjajo pridelavo hrane pri nas. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala in hvala za priložnost, da smo lahko predstavili projekt.
Z veseljem. Nasvidenje, srečno. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Srečno!
Življenje išče pot.